እታነቲ ብናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን በብዓመቱ ዝዳሎ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ትእምርቲ ዝኾነት ዓባይ መስቀል ካብ ትማሊ ጀሚራ ነቲ 2011 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ስፔን ርእሰ ከተማ ማድሪድ ካብ ዕለት 15 ነሓሰ ክሳብ ዕለት 21 ነሓሰ 2011 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ብወግዒ ንምንቕቃሕ ኣብ ማድሪድ መንፈሳዊ ዑደት ከም ዝጀመረት ተሓቢሩ እቲ ኣብ ማድሪድ ንክካየድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ዘመሓላልፎ ውሳኔ መነቓቕሕን መዳለውን መንፈሳዊ መደብ ትማሊ ናይ ማድሪድ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ማርያ ሩኮ ቫሬላ ኣብ ኣልሙዴና ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ብዝመርሕዎ ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን ስነ ስርዓት ከምዝ ተጀመረ ተሓቢሩ ትማሊ ዕለት 14 ነሓሰ ነቲ ናይ መንእስያት ዓለም ሓቆፍ በዓል ንምድላው ዝግበር መንፈሳዊ መደባት ንክካየድ ዝተወሰነሉ ምኽንያት እውን ብናይ ላቲን ስርዓት በዓል መስቀል ዝብዕለሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ክንገርን ከሎ እዛ ኣብ 1984 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ንክጅመር ብምንቕቃሕ ባሪኾም ትእምርቲ ናይ ዝመደብ ክትኸውን ዘብቅዕዋ ከም ዝኾነት ዝዝከር እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ መስቀል ተቸንኪሩ ምእንታና ዝመውት ዝነበረ ክርስቶስ እናጠመተትን ከላ ዘመልክት ምስሊ ዘረከብዎ ምልክት እምነት ከይቋረፀ በብዓመቱ ኣብቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ንክካየደሉ ዝውሰነሉ ሃገር ዑደት ክገብር ከም ዝጀመረ ብፁእ ካርዲናል ሩዓኮ ከም ዝሓበሩ ተገሊጹ እታ ዕለት 6 ሚያዝያ 2019 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ቫቲካን ዝተረኽቡ ምእመናን ዜጋታት ስፔን ዝረከብዋ መስቀል ትምህርቲ መዓልቲ ዓለም ሓቆፍ መንእሰያት ኣብ ዝተፈላለዩ ቅምስናታት ማድሪድ ዑደት ከተካይድ ምዃና ተሓቢሩ